aftësimi të rinjve përmes medias. Programi më i ri radiofonik në In Radio. 12 të rinj dhe 6 tema të nxehta për debat. Emigrimi, ndikimi i rrjeteve sociale, angazhimi dhe pjesëmarrja rinore në vendimarrje. Çfarë mendojnë të rinjt dhe sa vend zë fjala e tyre në shoqërinë shqiptare? Mirë, ju kujtoj se vëndishtni në trafik në 105.7, jemi këtu për t'ju informuar, për cilë informacionin më të fundit, për gjithashtu edhe për të diskutuar. Sot kam knajsi shumë të madhet, kem dy të rinjt të cilët më vinë nga Ide Albania për të folur mbi shqetësimet mes të rinjve. Sot doja që të flisnim për largimin, emigrimin e të rinjve. Përse të rinjt zgjedhin që të largohen? Çfarë ju ofron Shqipëria? Çfarë gjejnë atje ku shkojnë? Cilat janë arsyet pse largohen? Për gjitha këto, kam knejsin të kem në radio Ine Sulqe dhe Marcel Haka. Përshëndetje, mirë se erdhët.
Përshëndetje.
Si ndjeni?
Shumë komod dhe shumë ngrohtë. Falenderojmë për këtë mundësi të bukur që na dhe sot. Unë e kam për e të partë, jemë sot në radio. Aha. Dhe është një po më tërhejsh shumë dhe jam shumë i lumtur që të flasim sot bashkë për këtë temë kaq dinamike.
Po, edhe të ndjeshme. Ines, si të duket të radio?
Tërsa për mua vlen të them që ndihem shumë gati të flas për një çështje që na prek realisht të gjithë. Të gjitha sferat e jetës tonë na prek. Largimi mm-hmm. të rinjve, çdo gjë që ndodh në shtetin tonë na prek mm-hmm. gjithë.
Mirë, ju jeni të dy student, apo jo? Keni ato ëndra tuaja, prishmërit për profesionin që në një farë mënyre po e krijoni. Si e keni menduar? Do të qëndroni në Shqipëri, apo keni parë mundësit tjera jashtë vendit, Ines?
Për mua vlen të them se askund tjetër ëndrat e mia nuk mund të duken më të bukura se në Shqipëri. Shqipëria është ajo toka në të cilën neve po rritemi dhe nuk vlen që ëndrat tona të zhvillojmë në një shtet tjetër. Pavarësisht pengesave, ja vlen që të gudosh dhe të ndërosh këtu në Shqipëri.
Qartë, Marcel.
Për mua është shumë rëndësishme të njohë mundësit që mjep vendi im, mundësit që janë shumë mëza të zhvillohen këtu, dhe për para se të zjesë një vend tjetër, një vend tjetër ku mund t'ja kontributin tim, unë duaj që një fillim të shumë mundësit që mjep këtë vendi im i bukur, e tani nuk e kam menduar kur të shkoj dhe të emigroj, sepse jam një nga ato të rinjtë i cili mendoj që ku duhet t'jap një kontribut, ku duhet t'jap një zhvillim, duhet të zhvillojë potencialin tim në radhë të parë, pastaj të mendoj të largohem ose të mendoj një alternativë tjetër, por nuk është kjo alternativa tjetër, është alternativa dur për çdo të ri ose për çdo çdo shqiptar.
Mirë, qartë. Por përpara se të zgjidhni profesionin, besoj se keni pyetur, keni hulumtuar për sa i përket këtij profesioni, si gjendet ai në tregun e punës e gjitha këto. Nuk e di çfarë perceptimi keni për profesionin që keni zgjedhur. Ines, është ai një profesion i cili do t'ju krijojë komoditete gjithashtu edhe financiare, ç'është më e rëndësishmja?
Po, përveç komoditetit dhe çështjes financiare, mendoj se e rëndësishme është talenti. Ne duhet ta bëjmë një punë se kemi talent, jo për shkak se është tregu i punës apo sjell të ardhura. Se në shumicën e të rinjve sot ndodh pjesa që unë duhet ta bëj një shkollë se ajo duhet, më duhet. Thjesht për të qenë të shkolluar, por pakica e bën një shkollë për talentin e tyre, sepse kjo ndodh për shkak të reformave qeveritare, të cilat nuk i mbështesin të rinjt, ndodh rëndomt në shtetin tonë, nuk kam mbështetje për të rinj, për ëndrat e tyre dhe kjo lë pak kënaqësi të mëdha.
Zgjedh profesionin Marcel që dëshiron nëse tregu i punës nuk ofron vendet lira, nëse nuk paguhet ai sa duhet, si do t'ja bësh? Se nesër do dalësh njëtë, do krijosh familjen tënde.
Shiko, kjo që tha nisi është e drejtë, sepse është kryer në një mentalitet shqiptar që ne duhet të shkojmë në shkollë, duhet përgatitemi të marrim një zhvillim. E zhvillim mendoj unë në rrëtë parë duhet vit tek shoqëria e cila ka në dorë të ardhmen e saj dhe në njëjtën anë të gjithë kanë në dorë të ardhmen e Shqipërisë. Dhe është rëndësishme kërkesa e tregut e cila duhet lidhet në bazë me këtë shkollim që ti duhet bësh. Pra është rëndësishme që nëse ti po shkon për mjekësi, e rëndësishme është a ka kërkesë mjekësi, a ka të ardhmen këtu në Shqipëri kjo dek se që këtu fillon ai mentaliteti i qendrimit në Shqipëri.
Mm-hmm.
Pra është e rëndësishme
ta studiosh
atë që ti do të ndjekësh dhe atë ëndrrën tënde që si do vazhdosh më tutje në këtë në Shqipëri.
Ines duket pak sa më idealiste në këtë pjesë, ka zgjedhur profesionin që do dhe nuk do t'ja di nëse do të paguhet mirë apo jo në të ardhmen. Megjithatë, pyetja ime është kjo: pse largohen të rinjtë? Cilat janë arsyet? Do listonim disa nga më të rëndësishmet.
Po, arsyet janë listë gjatë,
tre më të rëndësishmet.
Por tre më të rëndësishmet, le të themi që edhe nga studimet statistikat e fundit kanë treguar sepse e para është zhvillimi arsimor. Shumë të rinj, edhe nga statistikat e publikuara rastëve të fundit, është vërejtur një largim i madh të rinjsh nga arsyet e zhvillimit arsimor. Pra do të thotë që këtu ka një pengesë në këtë proces.
Pra mësimdhënia,
po patjetër është një zgjedhje kohë fundit që është vënë shumë në dukje nga këto të rinj.
Mm-hmm.
Pastaj pjesa tjetër është këto të rinj e morën këtë profesion, e zhvilluan këtë dek, janë pagat e ulta. Pagat e ulta janë një tjetër shqetësim i këtij vendi.
Mm-hmm.
Pagat e ulta, pastaj një element tjetër shqetësues është e ardhmja tyre dhe që lidhet me shumë element tjetër, papunësia. Papunësia mm-hmm. është një element tjetër që shqiptarët largohen nga vendi.
Po, Ines, nuk e di, çfarë ke përshtuar për këtë pjesë?
Thosha që një arsye pse të rinjtë largohen ose ata nuk kanë vetvetja për shkak të shtetit. Qeveria është problemi i saj. Ne dhe shojmë çdo ditë që thuhet shëndetësia falas, arsimi falas, por realisht këto nuk ndodhin, sepse neve në të vërtet kemi pritur 5 muaj për një kartë studenti me të cilën mund të marrim vesh abonent për televizor brenda qytetit. Dhe kjo për një student në shkollë të lartë është asgjë. Është thjesht një pallje, mund të themi.
Duket se nuk janë plotësuar kushtet, pra, po do të vijojmë të flasim vetëm me një shkuputje të vogël, do të ndjekim në këtë moment Ed Sheeran me Eyes Closed dhe do të kthehemi sërish. Ju kujtoj se po ndiqni In Traffic, unë po bashkëbisedoj me Ines Sulçe dhe Marcel Haka nga Ide Albania, pikërisht mbi pse largohen të rinjtë nga Shqipëria në këtë moment që flasim.
It's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks, they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears, well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different when it hit February. A step in the bar, it hit me so hard, or how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone. Just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you. And time is moving so slow, and I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my guess I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different, no one is ever ready. And when it unfolds, you get in a hole, or how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed.
cleaning the floor and everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my eyes.